αυτή η ενδοκρινής αδένες, τότε ουσιαστικά με το να τους δούμε τους χάνουμε. Λοιπόν, αφήστε το κάθε ένα μέλος, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται, να κάνει τη σωστή του δουλειά, και τότε δι' αυτού του τρόπου βοηθάει όλο το σώμα της κοινωνίας που είναι η Εκκλησία. Ε, να σας πω κάτι. Ο αληθινός μοναχός βοηθάει όλους σου μόνο με το να υπάρχει. Και όπως λέει ο Βάσης Ακ, χωρίς να φαίνεται, κυκλοφορεί μέσα στους ανθρώπους και βρίσκεται μαζί με αυτούς. Έλεγε ένας μοναχός, δεν ξέρω εάν τυχόν βοηθώ περισσότερο τους αδερφούς μου όταν βρίσκομαι στο κελί μου, ή αν τυχόν ειρηνεύω περισσότερο και ησυχάζω όταν βρίσκομαι μεταξύ αυτών. Όταν φτάσει κανείς σε μια πνευματική ωριμότητα, τότε δεν έχει ανάγκη πολύ αυτής εξωτερικής επαφής άμεσα, αλλά υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να έρθει κανείς σε επαφή με τους ανθρώπους. Και το γεγονός ότι εγώ έρχομαι μεταξύ σας και μιλάω μεταξύ σας, σημαίνει ότι είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Αν ήμουν προχωρημένος, με άλλο τρόπο θα σας έβρισκα και θα ζούσαμε μαζί. Οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και για αυτούς που με άλλο τρόπο, χωρίς να έρθουν, να σας δουν, σας βοηθούν. Όπως όλοι οι Άγιοι δεν βρίσκονται μαζί μας υλικά, αλλά ουσιαστικά αυτοί είναι που μας κρατούν στη ζωή. Αλλά βρίσκει ο καθένας το δρόμο του, όπως είμαι προηγουμένως, εάν τυχόν ήρεμα, εν ελευθερία και χωρίς ψεύτικους και παροδικούς επηρεασμούς, ακολουθήσει το δρόμο του, αλλά μέσα στην Εκκλησία και ζήσει εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ότι αυτά που είπαμε προηγουμένως δίνουν μια κάποια απάντηση και σε αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ένας μοναχός, ένας απλός μοναχός, είναι απλώς ένας αδελφός μας που μπορεί κάτι να κάνει. Δεν σημαίνει ότι ο μοναχός θα λύσει όλα τα προβλήματα. Οπότε αν θέλετε, τα μοναστήρια για να είναι μέσα στον κόσμο, και οι εκκλησίες είναι μέσα στον κόσμο, και εσείς είστε μέσα στον κόσμο, οπότε και εσείς λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε. Και όλοι είμαστε Άγιοι Όρος και όλοι είμαστε μοναχοί, και πρέπει όλοι μας να βοηθούμε για την καλυτέρευση όλων μας.
Μια ερώτηση. Εδώ τελευταίο στην Ελλάδα υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, για θέματα τελευταία να μιλάμε, να πούμε. Η πολιτεία είπε ότι μπορούν οι πολίτες να κάνουν γάμο μεταξύ τους πολιτικών είτε εκκλησιαστικών. Ποια είναι η μια άποψη?
Είδατε ότι εγώ άρχισα να σας μιλώ για το Άγιο Όρος, για τη Θεία Λειτουργία και για τη χάρη αυτή της Εκκλησίας που συγκροτεί όλη μας τη ζωή. Νομίζω ότι μένοντας πιστοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορούμε να διοργανώσουμε σωστά την πνευματική μας και την υλική μας ζωή, την προσωπική ζωή του καθενός και τη ζωή της κοινότητός μας, τη ζωή μας, τη ζωή της πολιτείας μας. Και αν τυχόν έχει μια χάρη η παράδοσή μας, είναι γιατί το κέντρο της ζωής μας είναι η Εκκλησία, και γιατί από τη χάρη της Εκκλησίας απορρέουν τα πάντα. Στον νέο ελληνικό πολιτισμό δεν έχουμε τίποτε να επιδείξουμε το οποίο δεν περνάει από την Εκκλησία και δεν έχει εξαγιαστεί από την Εκκλησία. Μπορεί άλλα έθνη, δεν ξέρω, οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί να έχουν ένα άλλο πολιτισμό, να έχουν ένα άλλο ανθρωπισμό. Ο δικός μας πολιτισμός και η δική μας χάρη προέρχεται από την Εκκλησία. Και θα σας πω μια εικόνα αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που σε λέει ο Άγιος Γρηγορίος του Παλαμά και εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας: από την απρόσιτη ουσία του Θεού προχέεται η άκτιστη χάρις ως φως άπλετον, ως χάρις άκτιστος και κάλος εράσμιο, που ομοφαίνει και θεώνει όλη την φύση και όλη την δημιουργία. Μπορούμε να πούμε το ίδιο από τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Προχαίεται η χάρις η οποία αγιάζει όλη τη ζωή του νέου ελληνισμού. Γι' αυτό βλέπετε τα ήθη και τα έθιμά μας, τα τραγούδια τα δημοτικά, οι χωροί, ο τρόπος που χτίζονται τα σπίτια, που χτίζονται τα χωριά. Όλα αυτά είναι διοργανωμένα λειτουργικά και χωρούν τον άνθρωπο και έχουν μια χάρη. Το τραγούδι το δημοτικό δεν τραγουδιέται μέσα στην Εκκλησία, αλλά έχει μια σχέση με το μέλος της Εκκλησίας. Η ζωή ενός χωριού δεν είναι ακριβώς η ζωή του μοναστηριού, αλλά έχει μια σχέση με τη ζωή του μοναστηριού. Είχε σαν κέντρο την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το κάθε ένα χωριό ήταν μια οικογένεια, γιατί ήταν μια ενορία. Νομίζω ότι όταν συνεχίζουμε έτσι τη ζωή μας, τότε γεννόμαστε τα κλίματα της Αμπέλου, τότε χρησιμοποιούμε τις βαθιές και μεγάλες ρίζες της παραδόσεώς μας, τότε τρεφόμαστε από τους μεγάλους πατέρες, τους δικούς μας, οι οποίοι είναι μεγάλοι πατέρες σε επίπεδο ανθρώπινο και σε επίπεδο θείο και είναι μοναδικοί στον κόσμο. Αντίθετα, εάν τυχόν πάμε να φτιάξουμε την ζωή, την προσωπική του καθενός μας και τη ζωή της πολιτείας μας, ξεκινώντας από ένα άλλο κέντρο, από μια άλλη φιλοσοφία, από μια άλλη αρχή, τα χάνουμε λίγο. Γι' αυτό είδατε ότι και προηγουμένως έκανα ένα επενιγμό και σας μίλησα και σας είπα τα παράπονα που αισθάνεται ένας αγιορείτης ζώντας στο Άγιο Όρος για την παιδεία την ελληνική, η οποία φτιάχτηκε από τους Βαβαρούς όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα το 1821. Και σήμερα αυτό που εγώ έχω να πω και που νομίζω ότι εκφράζει κατά κάποιο τρόπο και την αίσθηση του ελληνικού λαού είναι: γιατί να έρχονται ξένα στοιχεία απ' έξω και να διοργανώνουν τη ζωή μας και εμείς άραγε δεν έχουμε δικό μας πολιτισμό και δική μας πνευματική ζωή και δύναμη να διοργανώσουμε την προσωπική μας ζωή και την προσωπική τη ζωή της κοινότητός μας. Γι' αυτό εγώ όντας πιστός και εγώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία είμαι πιστός και στο ελληνικό γένος και νομίζω ότι η ελευθερία η προσωπική δική μας και η ελευθερία αν θέλετε και η ηλική και η πολιτική του γένους μας δεν πρόκειται να στηριχθεί πουθενά αλλού παρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ίδια την ιστορία και μπορούμε ήδη ευλογούμενοι από αυτή δια της ιστορίας μας να ευλογούμε με μια χάρη υπεριστορική όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν κάθε τι το οποίο δεν διοργανώνεται με κέντρο τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο, που είναι αυτός ο οποίος συνέχει, ευλογεί και πληθύνει τα σύμπαντα, δεν είναι σωστό και φέρνει μια σύγχυση. Αιτήσεις της Εκκλησίας από τη σημερινή νεολαία, εάν η νεολαία ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις αυτές, οι απαιτήσεις της Εκκλησίας. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Προηγουμένως ένας συμμαθητής σας είπε ότι λέγεται στις εφημερίδες, γράφεται ότι υπάρχουν εκεί μοναχοί οι οποίοι κάνουν πλήση εγκεφάλων με ειδικών φοιτητών και λέμε ότι εδώ πέρα τώρα θέλει μια διάκριση, γιατί υπάρχουν εφημερίδες πρώτον που πρέπει να ελεγχθούν, δεύτερον ο οποιοσδήποτε ο οποίος στο και εγώ φοράει ένα ράσο δεν σημαίνει ότι είναι σωστός ορθόδοξος ρασοφόρος, έτσι δεν είναι, και σε αυτό χρειάζεται μια διάκριση. Τώρα εάν δεν μιλήσουμε για τις παρεκτροπές οι οποίες πιθανώς μπορεί να υπάρξουν, αλλά αν μιλήσουμε για την σωστή Ορθόδοξη Εκκλησία την καρδιά μας, θέλω να πω το εξής, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ζητάει από τον άνθρωπο αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και αν η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σκληρή, το κάνει αυτό το πράγμα από μόνη τη φιλανθρωπία της. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μάνα μας και δεν είναι η μητριά μας. Μια μητριά μπορεί να σου φέρεται με αγάπη και να σου αφήνει δίθεν μια ψεύτικη ελευθερία η οποία στο τέλος θα σε οδηγήσει αναπόφευκτα σε αδιέξοδο, ενώ η μάνα σου επειδή σε αγαπά μπορεί να σου φέρεται από αγάπη με αυστηρότητα. Συζητώντας παρόμοια θέματα με μερικούς νέους ανθρώπους, εγώ έλεγα το εξής, βλέπετε ότι η Εκκλησία λέει κάτι. Αυτό που χρειάζεται εκ μέρους των νέων μια προσοχή να το μελετήσουμε αυτό, να μην το απορρίψουμε εύκολα. Γιατί γίνεται το εξής, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίδει την δυνατότητα να την απορρίψουμε και δεν μας καταργείται ούτε μας βάζει στα 6 μέτρα. και επειδή εύκολα μπορούμε να τις πούμε όχι, γι' αυτό ο λόγος ο ήρεμος που λέει είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό λέτε το εξής: ας γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς βιασύνες ας ακούσουμε τι λέει, και θα δούμε εκ των υστέρων ότι όλα αυτά που λέει τα λέει από μόνη τη φιλανθρωπία της. Μη θελήσουμε βιαστικά να κάνουμε διορθώσεις, γιατί θα τα κάνουμε θάλασσα. Εάν τυχόν την πλησιάσουμε με σεβασμό, θα δούμε ότι όταν είναι αυστηρή είναι φιλάνθρωπη, και όταν είναι φιλάνθρωπη είναι σοβαρή και μας οδηγεί στο πλήρωμα της ζωής. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το χρέος που έχουμε εμείς σαν νέοι σήμερα, εσείς σαν νέοι, είναι να γνωρίσετε αληθινά την Ορθόδοξη Εκκλησία, και τότε θα καταλάβετε ότι είναι η μάνα σας και μπορεί να σας βοηθήσει μέσα σε όλες, διαμέσου όλων των δυσκολιών, στην όντως ζωή, στο πλήρωμα της όντως ζωής. Αυτά τα πράγματα τα λέω τώρα έτσι λίγο θεωρητικά. Έχω την αίσθηση ότι τα λέω απότομα και τα λέω και δογματικά και απόλυτα, γιατί τα λέω για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί προηγουμένως, όταν πήγα να μιλήσω για τους δημοσιογράφους ή για τα διάφορα βιβλία τα σημερινά, αν θέλετε και για την ελληνική πολιτεία και για όλες τις πολιτικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορώ να τα πετάξω. Αλλά την Ορθόδοξη Εκκλησία τη σεβόμαστε, γιατί είναι η θεανθρωπία. Δηλαδή, μέσα εκεί ζει το μυστήριο του θεανθρώπου Κυρίου, μέσα εκεί βρίσκεται το προζύμι της Βασιλείας των Ουρανών, και δια της Εκκλησίας μπορούν να αγιαστεί η ψυχή και το σώμα, να χαρούμε και τούτη τη ζωή και την άλλη. Και όταν η Εκκλησία μας λέει όχι σε κάτι, ξέρετε, το λέει όχι με πείσμα και δυνατά, επειδή θέλει να μας πει ναι, και επειδή θέλει να μας οδηγήσει στην όντως ζωή, μας λέει αυτό μην το κάνεις. Και εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι και εκεί πέρα και σε αυτό το σημείο χρειάζεται η δική σας κριτική αίσθηση. Γιατί λέμε, ένα δέντρο για να δώσει καρπό θέλει ένα κλάδεμα. Αν τυχόν ένα δέντρο το αφήσεις χωρίς κλάδεμα, δεν θα δώσει κανένα καρπό. Από την άλλη μεριά πρέπει να διακρίνουμε ότι είναι άλλο το κλάδεμα και άλλο το κουτσούρεμα. Και λέμε ότι κουτσουρεύει τον άνθρωπο οποιοδήποτε έξω από την Εκκλησία, και η Εκκλησία τον κλαδεύει τον άνθρωπο. Το κλάδεμα είναι πλήγωμα, είναι θυσία, είναι αφαίρεση κομματιών του εαυτού μας, αλλά είναι η μόνη προϋπόθεση για να ζήσουμε. Οπότε είναι αυτές οι τρεις λύσεις. Ή αφήνουμε ακλάδευτο τον εαυτό μας και ξέρω εγώ 200 κλαδιά δεν μπορούμε να τα θρέψουμε και δεν δίνουμε καρπό, ή κουτσουρεύουμε τον εαυτό μας, ή κλαδεύεται ο εαυτός μέσα στην Εκκλησία και το κλάδεμα είναι επώδυνο, αλλά επειδή υπάρχει η τέχνη και η αγάπη, δια του πόνου αυτού έχετε η μεγάλη χαρά της αληθινής καρποφορίας. Σε αυτό είμαι σίγουρος. Γι' αυτό διόλων όσων λέμε τώρα, λέμε ένα πράγμα: προχωρήστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι σημαίνει Ορθόδοξη Εκκλησία? Όπου είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, μπείτε μέσα, κάντε το σταυρό σας, παρακολουθήστε την ακολουθία, παρακολουθήστε τη Θεία Λειτουργία, προσκυνήστε τις Άγιες Εικόνες. Αυτό που θα πάρετε, αυτό που θα δείτε είναι Άγιο. Την αγιότητα αυτή θα την καταλάβετε σύν τον χρόνο. Και θα καταλάβετε ακόμα ένα πράγμα, ότι ο Χριστός ο οποίος γνωρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η οδός, είναι το Πάσχα, είναι η διάβαση, μια εξέλιξη που δεν σταματά ποτέ. Είναι η θύρα, είναι ουδής δεν ετακλείσε. Οποιοδήποτε άλλο σύστημα, οποιαδήποτε άλλη θεωρία, αν θέλετε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, οποιοδήποτε άλλο δόγμα, μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι χρυσό, μπορεί να λάμπει πολύ περισσότερο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έχουν όλα αυτά ένα γνώρισμα, ότι είναι περιορισμένα και κλείνονται, και στο τέλος είναι μια φυλακή για τον άνθρωπο τον αληθινό, τον απαιτητικό, που θέλει να πραγματοποιήσει τον εαυτό του. Και η πραγματοποίηση και η καταξίωση του εαυτού του, δηλαδή του αληθινού ανθρώπου, είναι να φτάσει ο άνθρωπος δια της ταπεινώσεως να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να γίνει Θεός κατά χάρη, και ο καθένας να ανακεφαλαιώσει το όλο. Γι' αυτό λέμε, μπαίνουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λέμε ταπεινά αυτή την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον με των αμαρτωλών, και στη συνέχεια, αν τυχόν αξιωθούμε να τρεφόμαστε από αυτή τη χάρη, όσο περνάει ο καιρός, τόσο και θα δικαιώνουμε και την Ορθόδοξη Εκκλησία, και στη συνέχεια θα βλέπουμε τη ζωή με κουράγιο. Γιατί οποιασδήποτε δυσκολίες και αν υπάρχουν, όλες οι δυσκολίες που υπάρχουν γύρω είναι πολύ μικρότερες από την δύναμη που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο η Εκκλησία.
Το σύνολο είναι το σαν
εμάς, γιατί όταν πήγε στους ουρανούς πήρε σαν χειρή μορφή τον πήρε πίσω.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μυστήριο του σώματος και του αίματος του Κυρίου εκφράζεται και στη Θεία Λειτουργία με τη φράση που λέγει ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία ότι είναι ο άρτος ο μελιζόμενος και μη διορούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Και αυτό το υπερφύσικη αίσθηση, δηλαδή να εστίεται και να μην δαπανάτε, να τέμνετε, να τεμαχίζετε και να μην διαρρείτε, αυτό γίνεται επειδή το σώμα του Κυρίου και ο ίδιος ο Κύριος δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι θεάνθρωπος. Και το ίδιο γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα που, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το πνεύμα το απαθώς μεριζόμενον και ολοσχερός μετεχόμενον. Δηλαδή μερίζεται απαθώς χωρίς να πάσχει κάτι και ολοσχερός μετέχεται. Καθένας που παίρνει μια χάρη του Αγίου Πνεύματος δέχεται μέσα του όλο το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας και ταυτόχρονα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα συγκροτεί ολόκληρη την πνευματική ζωή του καθενός μας. Και ο Χριστός είναι ολόκληρη η Εκκλησία και ταυτόχρονα σε κάθε ένα Άγιο Μαργαρίτη που παίρνει κάθε πιστός, παίρνει ολόκληρο τον Χριστό μέσα του. Και όλο αυτό το μυστήριο της ζωής, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική την ανθρώπινη, κοινοποιείται στον άνθρωπο και δίδεται σαν μήνυμα και σαν δωρεά ζωής στον άνθρωπο, ο οποίος δια της ταπεινώσεως και δια της αγάπης ζει γνωστός και ευαισθητός στο μυστήριο του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό η ερώτηση είναι σωστή, αλλά η απάντηση θα δοθεί άφωνα σε αυτόν ο οποίος με την ταπείνωση και την αγάπη θα προσπαθήσει διαρκώς και περισσότερο να ζει ασυνείδητα μέσα στην Εκκλησία. Απόψεις για αυτά τα θέματα.
Εγώ ήμουν αυτού και πιστεύω ότι οι νέοι της εποχής μας έχουν πάρει από συνοχή από το χριστιανικό λόγο του Θεού και οι λόγοι είναι ίσως πολυτέλεια, ίσως οι εξελίξεις της εποχής μας, οι μόδες που προσπαθούμε να δούμε πού να τις ακολουθήσουμε. Αλλά εγώ θα ζητήσω και προσωπικές σας αντιλήψεις, προσωπικές σας συνέργειες για την άποψη των κοινωνιών.
Καταρχήν, δέχομαι τις προσωπικές σου αντιλήψεις. Και αυτό το τεστ το κυπριακό το χαίρομαι γιατί είναι και ποιητικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βρίσκομαι εμείς στο Σολωμό και στους άλλους ποιητάδες. Οπότε λοιπόν δέχομαι τις προσωπικές σας αντιλήψεις και αυτό που είπες είναι σωστό και υπάρχει μια απομάκρυση ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πνεύμα το σημερινό. Κοιτάξτε ότι κάθε μια εποχή έχει τις δυσκολίες της και έχει τις ευκολίες της, έχει τις δοκιμασίες της και έχει τις, και τις ευλογίες. Ξέρετε τον Μακρυγιάννη, ο οποίος, όπως λέει ο ίδιος, γεννήθηκε, τον γέννησε η μάνα του μέσα στο βουνό, κουβαλούσε χόρτα, τον άφησε κάτω, ξεγέννησε μόνη της, τον έβαλε πάνω στο δεμάτι από τα χόρτα και τον πήγε στο σπίτι. Και στο τέλος αυτός μεγάλωσε, έγινε ο στρατηγός, δεν ήξερε γράμματα, στο τέλος λέει έμαθε γράμματα από κάποιον και έγραψε αυτό το απελέκητο βιβλίο του, με το απελέκητο γράψιμό του. Το απελέκητο γράψιμό του, όπως λέει ο Σεφέρης, αλλά και καθένας που το διαβάσει, είναι το καλύτερο πεζό κείμενο. Το καλύτερο πεζό κείμενο γιατί είναι ένας αληθινός άνθρωπος, δεν είναι ψευτολογοτοχνάς, αλλά λέει κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από την πίστη του. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε μέσα στα κατσοπρίνια και μέσα στα βράχια, παίρνει μια αγωγή αγία και παίρνει και μια, αν θέλετε, μόρφωση. Με το να μένει αμόρφωτος, και να μην μένει τη μόρφωση την νεοελληνική εντός εισαγωγικών, γίνεται ο καλύτερος λογοτέχνης και ο αγράμματος γράφει καλύτερα από τον κάθε ένα άλλο και ο αμόρφωτος γίνεται ο καλύτερος θεολόγος μας και ο στρατηγός θεολογεί και ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός σώζει το γένος με το να είναι απλώς σωστός άνθρωπος. Τώρα το εξής, ότι οι δυσκολίες τότε πολλές φορές μπορούσαν να δρουν μέσα σε ένα υγιή πνευματικό οργανισμό διαφορετικά και να καταλήγουν οι δυσκολίες σε ευλογίες. Τώρα λέμε να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί και αυτό δεν είναι κακό, αλλά στη συνέχεια πέφτουμε σε ένα άλλο πειρασμό από το να φάμε το κομμάτι το ψωμί. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ότι το κομμάτι το ψωμί το οποίο έχεις ανάγκη να φας είναι ευλογημένο, το άλλο το παραπάνω που τρως είναι καταραμένο και δεν ανήκει σε ένα, ανήκει σε ένα άλλο. Με το να καθόμαστε εμείς να μαζεύουμε περισσότερα στολίδια και ψωμιά και περιττά πράγματα και να νομίζουμε ότι αυτά θα μας χορτάσουν και με αυτά θα μας δώσουν επιτυχία της ζωής μας, αυτά γίνονται αφορμή, για να κοιμηθούμε και για να χάσουμε το νόημα της ζωής. Α, τώρα λέμε το εξής, κοιτάξτε, μην κάνουμε υποθέσεις. Εσείς όλοι μας δεν γεννηθήκαμε στα Κατσάβραχα όπως το Μακρυγιάννη. Εσείς γεννηθήκατε στη Λεμεσό. Και εγώ όταν ερχόμουν στην Κύπρο, ένιωσα την Κύπρο σαν Άγιο Όρος, επειδή σας είπα ότι βρήκα τα προσκυνήματα και τους Αγίους ανθρώπους, τους γεροντάδες, τους παπαδίδες και τις γιαγιάδες σας. Και πήγα στα παλιά τα μοναστήρια και πήγα στην Παναγία της Ασίνου και είδα την Αγγελόκτιστη. Και περνώντας μετά για την Πάφο, περάσαμε από το δάσος των πολυκατοικιών των ξενοδοχείων της Λεμεσού. Ένας άλλος πολιτισμός, ένας άλλος χώρος. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό το δάσος, όπως υπάρχει το δάσος της Τρόδου, και τώρα οι παλιότεροι νέοι δώσανε τον αγώνα επάνω στο άλλο δάσος και εσείς το δίνετε εδώ. Δέστε ποια θηρία υπήρχαν εκεί και ποια θηρία υπάρχουν εδώ. Μην πέσετε θύματα ούτε σε εκείνα ούτε στα εδώ θηρία. Και εδώ υπάρχουν θηρία και εκεί υπάρχουν θηρία. Γι' αυτό είπαμε στη συνέχεια προηγουμένως, μπείτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκτήστε την αίσθηση την πραγματική να καταλάβετε τι είναι χρυσάφι και τι είναι ντενεκές, ποια είναι επιτυχία και ποια αποτυχία. Μπορεί ένα πράγμα που να φαίνεται εξωτερικά πλούσιο και τρανό να είναι κακορίζικο και απάνθρωπο και μπορεί κάτι το οποίο να φαίνεται τίποτε ένιο να είναι το πραγματικά πολύτιμο και σημαντικό. Αυτό που θα μας κάνει η Εκκλησία είναι να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αισθήσεις ώστε να καταλαβαίνουμε ποιο πράγμα έχει αξία και ποιο πράγμα δεν έχει αξία. Και μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη, δεν γινόμαστε μόνο φυσίτες. Δηλαδή, δεν πάμε να φτάσουμε στο να γίνουμε άειλοι, γιατί δεν μιλάμε για άειλο Θεό, αλλά για θεάνθρωπο, ο οποίος θεώνει την ανθρώπινη φύση. Οπότε, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα αποκτήσουμε την δυνατότητα να αγιαστεί η ψυχή και το σώμα μας, να χαρούμε τη ζωή μας και το θάνατό μας, και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κάθε τι σωστά και να γίνει, όπως είμαι προηγουμένος, όλη η ζωή μας μια προσευχή και έτσι από τώρα να νιώθουμε ότι ζούμε στον Παράδεισο. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η ύλη είναι έμπλεος της Θείας Χάριτος. Και ένας που έχει αισθήσεις δεν βλέπει στην ύλη αυτό που βλέπει ένας έμπορος, ξέρω και εγώ, που βλέπει τα ξύλα, σου λέει πόσα κυβικά ξύλια είναι, πόσο αξίζουν, ή ένα οικόπεδο, τι ξενοδοχεία μπορεί να χτίσεις, αλλά παίρνει από όλα αυτά τα πράγματα άλλα μηνύματα. Και αυτός ο πλούσιος είναι ο μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι ένας πλούσιος μεγάλος, να μαζέψει δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, πόσα καράβια θέλει, και στο τέλος να μείνει αυτός ο γίγαντας, ο οικονομικός, ένας νάνος στην ψυχή. Τι θέλετε να γίνετε, νάνοι στην ψυχή ή γίγαντες στην ψυχή, δηλαδή αληθινοί άνθρωποι οι οποίοι να χαίρεστε τη ζωή σας και να είστε μια χαρά ευλογίας για όλο τον κόσμο και μέσα στην καρδιά σας να έχετε όλο τον κόσμο. Νομίζω το μεγαλύτερο είναι να γίνει κανείς κατά χάριν θεάνθρωπος και να αγαπήσει όλους τους ανθρώπους και όλοι να τον αγαπούνε, παρά να έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στο τέλος θα τα χάσει. Και ήδη από τώρα, επειδή νιώθει ότι αυτά θα τα χάσει και δεν γίνεται ένα με την ψυχή του, ήδη από τώρα ζει τον πόνο της στερήσεως. Οπότε αυτό που είπε η συμμαθήτριά σας είναι σωστό πρόβλημα. Οι απόψεις της για ποιο λόγο οι νέοι βρίσκονται σήμερα κάπως όσοι βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία πάλι είναι δικαιολογημένα, γιατί οι δυσκολίες οι σημερινές δεν δημιουργούν μια αντίδραση ηρωική για να φτάσει κανείς σε ένα άλλο επίπεδο πιο πνευματικό, αλλά οι δυσκολίες οι σημερινές δρούν σαν αεροζόλ το οποίο ναρκώνει τον άνθρωπο. Οπότε το θέμα είναι να κάνουμε με μια αθόρυβη αλλά ασυζήτητη προσωπική επανάσταση εναντίον όλων των αεροζόλ τα οποία θέλουν να μας αποκοιμήσουν, είτε με ξενοδοχεία είτε με λεφτά κτλ. Θα πει κανείς ότι κοίταξε, θέλω ένα σπίτι για να ζήσω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα, αρκεστούμε σε αυτά, γιατί τι άλλο. Έχουμε μια άλλη δουλειά να κάνουμε, πολυτιμότερη από τις τροφές και από τα σκεπάσματα. Γιατί αλίμονα ήταν μόνο αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μια δύναμη που ξεπερνάει όλο τον κόσμο. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ίος, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που να δημιουργεί εκ του μειόντος νέους κόσμους. Και ο καθένας άνθρωπος, όπως λέει ο Κύριος, αξίζει πιο πολύ από ό,τι αξίζει όχι όλα τα ξενοδοχεία, αλλά από ό,τι αξίζει όλη η δημιουργία, όλο το χτιστό σύμπαν, όλα τα αστέρια και όλοι οι γαλαξίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά. Γι' αυτό λέμε, ας μπούμε ταπεινά μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία και δι' αυτής ήδη από σήμερα μπορούμε να βγούμε στην ελευθερία του Παραδείσου.
Ακόμα μια ερώτηση και μια τελευταία.
Ένα θέμα που και σήμερα θέλω να πω ήταν το θέμα που είναι τα ψυχολογία. Έχουν πάρα πολλά ψυχολογία και πραγματικά δεν ξέρω τι να αυτό το πιστεύουμε. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Ότι ξέρετε, είδατε που σας είπα να μου μιλάτε λιγότερο κυπριακά. Για τον Καζαντζάκη θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε πατριώτες και καταλαβαίνω τη γλώσσα του και ο άνθρωπος είναι συμπαθής όπως όλοι είμαστε συμπαθείς, αλλά απλώς είναι ανισόρροπος. Και εγώ σας είπα το εξής, να έχουμε κριτική αίσθηση και αν θα μπούμε μέσα στην Εκκλησία δοκιμαζόμαστε φοβερά και στη συνέχεια μαθαίνουμε και ζυγίζουμε και βρίσκουμε το ειδικό βάρος του κάθε ενός και στον κάθε ένα αποδίδουμε την αξία που έχει. Ας ζήσετε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θα μπορείτε να εκτιμήσετε καλά τον καθένα, ένθεο ή άθεο. Και βασικά ξέρετε τι θα μάθετε από την Ορθόδοξη Εκκλησία? Να γνωρίζετε όλους με το να τους αγαπάτε όλους και να τους θεωρείτε όλους καλούς, αλλά χωρίς να παρασύρεστε από κανένα. Η ώρα περνάει και θέλω να απαντήσω σε όλα τα τελευταία λέγοντας μερικά λόγια για εκείνη την συμμαθήτριά σας που μίλησε για τις αξίες τις σημερινές οι οποίες καταπατούνται της δικαιοσύνης και της αγάπης. Οπότε σήμερα πώς μπορούν οι νέοι αυτές τις αξίες να τις σώσουν? Είδατε ότι μιλήσαμε για την Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ο Χριστός, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό χαιρόμαστε και όταν στο Ευαγγέλιο βλέπουμε τον Κύριο να έχει όλα τα πάθη τα ανθρώπινα, να διψά και να πονά και να αγωνιά, όλα τα πάθη εκτός από την αμαρτία. Αν τυχόν ήταν απαθής, τότε δεν θα έχει καμιά σχέση με μας οι οποίοι είμαστε ευαίσθητοι και είμαστε αδύνατοι. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία είναι ο Χριστός, είναι ο Θεάνθρωπος. Μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία δεν βρίσκομαι αξίες, ούτε να είναι ψηλά ούτε να είναι χαμηλά, αλλά βρίσκομαι ένα άνθρωπο. Και ο καθένας μας ξέρει τι θέλει? Θέλει ένα φίλο. Να έχει ένα φίλο να του ανοίξει την καρδιά του, να του πει τα σπλάχνα του και ο φίλος να τον καταλάβει και να του μιλήσει και να έχουν αυτή την επαφή. Και έλεγε κανείς, να είχα ένα φίλο ο οποίος να ασχολείται μόνο με μένα και αυτός ο φίλος να ήταν καλός, να ήταν τέλειος άνθρωπος και ακόμα αν ήταν δυνατόν, αυτός ο φίλος μου να ήταν και Θεός, να ήταν θεάνθρωπος. Αυτό υπάρχει και αυτό προσφέρει.